Συναντήσεις. Παρουσίαση. Επιμέλεια εκπομπής Ολίνα Ξενοπούλου. Γεια σας κυρίες και κύριοι από το στούντιο του πρώτου προγράμματος της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Μαζί και σήμερα για μία ώρα μέχρι τις 5 ο Βασίλης Νικολόπουλος στο τιμόνι του ήχου της τεχνικής επιμέλειας και θα ξεκινήσουμε σύντομα, θα έχω την τιμή και τη μεγάλη χαρά να υποδεχτώ μία πολύ εκλεκτή καλεσμένη. Έχουμε ξαναμιλήσει με την κυρία Ευθυμία Μίκα Ιωαννίδου, επικεφαλής της ελληνικής αντιπροσωπείας του Ευρωπαϊκού Λόμπι Γυναικών, σε μία συζήτηση μαζί της, φυσικά για το γνωστό, επίμαχο και πολύ σοβαρό θέμα της εξάλληψης της βίας κατά των γυναικών και τις δράσεις ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης που έχουν κάνει και στην Κηφισιά, έγινε πρόσφατα, αλλά και για μία εκδήλωση που θα γίνει τη Δευτέρα 28 Νοεμβρίου, θα μας τα πει η ίδια. Να πω εγώ δύο λόγια και για την κυρία Ιωαννίδου, αλλά ταυτόχρονα να κάνουμε και μία αναφορά στο θέμα της βίας που αποτελεί σοβαρή παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατά των γυναικών και συνιστά εκδήλωση των ιστορικά άνισων σχέσεων ισχύως μεταξύ των δύο φύλων που έχουν οδηγήσει σε επικυριαρχία και διακρίσεις κατά των γυναικών και στην παρακόλληση της πλήρους πρόοδου των γυναικών. Την πρώτη περίοδο της πανδημίας η βία κατά των γυναικών χαρακτηρίστηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης ως ισχυώδης πανδημία. Για πρώτη φορά, καθολικός ορισμός και συστάσεις για την διαδικτυακή βία κατά των γυναικών από το Συμβούλιο της Ευρώπης. Body shaming, doxing, cyber flashing, μια σειρά από νέους όρους που έκαναν την εμφάνισή τους στις ζωές μας, καταδεικνύοντας μορφές βίας, συχνότερα κατά των γυναικών που τελούνται διαδικτυακά. Θα τα πούμε όλα αυτά, είναι πολλά τα θέματα, δεν θέλω να κλέψω χρόνο από την εκλεκτή μας καλεσμένη, γιατί ο χρόνος μας πιέζει. Έτσι λοιπόν θα την έχουμε σύντομα, την έχουμε ήδη, μας ενημερώνει ο Βασίλης Νικολόπουλος, οπότε την καλησπερίζω και την καλωσορίζω. Γεια σας κυρία Ιωαννίδου.
Γεια σας κυρία Ξενοπούλου, πραγματικά ευχαριστώ και πάλι τη σπουδαία εκπομπή σας και τους ακροατές σας. Τους εκλεκτούς ακροατές σας θα έλεγα, γιατί πραγματικά αισθάνομαι πολύ τυχερή που έχω την τιμή να είμαι και εγώ στην εκπομπή σας. Θεωρώ ότι έχετε μια πολύ καλή και υψηλή, θα έλεγα, αισθητική και ποιότητα σε ό,τι αναφέρεστε και αυτό κάνει πάρα πολύ καλό γενικά, γιατί δεν σας κρύβω ότι πολλές φορές απογοητευόμαστε από αυτά που ακούμε και από αυτά που βλέπουμε. Εσείς αποτελείτε μια νησίδα, θα έλεγα, ελπίδας.
Σας ευχαριστώ. Λοιπόν. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ, με συγκινείτε. Να πω όμως κι εγώ ότι ναι, πράγματι προσπαθώ, αλλά το βήμα εδώ είναι το βήμα της δημόσιας ραδιοφωνίας. Αυτό δεν θέλω να το ξεχνάμε, γιατί είναι πολύ σημαντικό να μας επιτρέπουν και να μπορούμε να κάνουμε και εμείς την επικοινωνία που θέλουμε, και αυτό συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Χαίρομαι πολύ που σας έχουμε κοντά μας και σας δίνω το λόγο για να μας δώσετε τα νεότερα, γιατί εσείς, τι να πω, δεν πρόλαβα καν να πω για εσάς. Είναι τόσα πολλά αυτά που έχετε κάνει. Να πω ότι είστε δικηγόρος βέβαια, έτσι. Έχετε περάσει από πάρα πολλές θέσεις, πρόεδρος του Οργανισμού Γεωργικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης. Αν τα πω όλα αυτά που βλέπω εδώ στο βιογραφικό, θα χάσουμε το χρόνο.
Ένα σημαντικό είναι ότι είχα την τύχη να έχω θέση, να είμαι σε θέση ευθύνη. Ναι. Είμαι αισθάνομαι από τις τυχερές γυναίκες.
Και είστε και μητέρα μιας κόρης.
Ασφαλώς.
Και σύζυγος βέβαια. Και
αυτό το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό, ναι. Επίσης ότι... Ναι, νομίζω ότι το να μπορεί κανείς να ισορροπεί ανάμεσα σε μια δύσκολη, θα έλεγα, καριέρα, αλλά ευχάριστα, να προοδεύει ευχάριστα, είναι πάρα πολύ και θέμα του ότι υπάρχει δίπλα σου μια στήριξη. Δεν το λέω αυτό γιατί πραγματικά είτε από την οικογένεια, από το σύντροφο, από το φίλο, από τη φίλη. Mm-hmm. Εγώ είχα την τύχη να έχω έναν εξαιρετικό σύζυγο που πραγματικά με βοήθησε σε όλα τα βήματά μου. Επίσης δικηγόρο και επίσης θα έλεγα διακεκριμένο επιστήμονα. Παρ' όλα αυτά δεν υπήρχε καμία ανταγωνιστική σχέση μεταξύ μας. Mm-hmm. Έτσι τα καταφέραμε και έτσι θα τα καταφέρουμε και στο μέλλον. Χωρίς αντιπαλότητες μεταξύ μας οι άνθρωποι. Χρειαζόμαστε ένα στη στήριξη του άλλου.
Ναι, σπάνιο αυτό. Και αυτό βέβαια σας βοήθησε να έχετε και αυτό θα πω και θα σταματήσω για να μπορέσουμε να συζητήσουμε το θέμα μας. Για αυτές τις τιμητικές διακρίσεις που βλέπω, οι οποίες είναι απονομή επένου από την ελληνική κυβέρνηση για ευρωπαϊκή και διεθνή δράση και τιμητική διάκριση από το Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολης. Είναι δύο πολύ σημαντικές διακρίσεις μεταξύ των άλλων όλων. Και αυτό σας δίνει και αυτή τη δυνατότητα και αν θέλετε σε εισαγωγικά την υπεροχή να μπορείτε να μιλάτε από μια θέση ισχύως σε σχέση με όλα αυτά τα ζητήματα που τα αντιμετωπίζετε καθημερινά και για την πληροφόρησή μας για αυτά τα ζητήματα.
Η αλήθεια είναι ότι βρισκόμαστε μπροστά σε μια δύσκολη συγκυρία. Ύστερα το ζείτε, το βιώνουμε όλοι καθημερινά. Ύστερα από μια πολυετή οικονομική και υγειονομική κρίση, αλλά και μέσα σε ένα πόλεμο που επηρεάζει, θα έλεγα, την Ευρώπη, τον κόσμο ολόκληρο, τη χώρα μας από κάθε άποψη. Μέσα σε αυτό λοιπόν το δύσκολο περιβάλλον, τα θέματα της βίας και της οικογενειακής κυρίως βίας, αλλά και της έμφυλης βίας, είναι σε έξαρση. Θα έλεγα δηλαδή ότι και η πανδημία έκανε την άσχημη δουλειά, δηλαδή μέσα σε αρκετά πράγματα που σώρευσε και περικά που κερδίσαμε. Όμως βλέπουμε ότι υπάρχει ένας διπλασιασμός των θυμάτων βίας, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά σε ολόκληρη την Ευρώπη. Τα θύματα είναι κατά τεράστιο ποσοστό, γι' αυτό μιλάμε για έμφυλη βία, είναι κατά τεράστιο ποσοστό οι γυναίκες. Το είπατε πριν τόσο ωραία ότι είναι μια άσκηση δύναμης εδώ και είναι μια άσκηση κατάχρησης εξουσίας κατά τη γνώμη μου. Η βία κατά των γυναικών αποτελεί παραβίαση του σημαντικότερου ανθρώπινου δικαιώματος που είναι η ελευθερία της βούλησης, η ελευθερία της σκέψης. Και όμως βλέπουμε μετά από τόσες προσπάθειες που και εμείς έχουμε κάνει σε θελοντικό επίπεδο. Θέλω να θυμίσω ότι το Ευρωπαϊκό Λόμπι Γυναικών αλλά και πάρα πολλές οργανώσεις σε όλο τον κόσμο είμαστε πολύ τόσο θελοντική οργάνωση, δεν έχουμε από πουθενά πόρους. Είναι εκπροσωπή, θα έλεγα, ένα τεράστιο
δίκτυο
αριθμό, ναι, γυναικείων οργανώσεων στην Ευρώπη.
Σπουδαίο αυτό βέβαια.
50, ναι, είναι αλήθεια. Είναι μεγαλύτερη συνομοσπονδία γυναικείων οργανώσεων και στην Ελλάδα είμαστε 50 γυναικείες οργανώσεις. Από αυτές έχουν τεράστιο έργο πίσω τους, όχι μόνο στα θέματα της βίας, αλλά γενικά της ίσης μεταχείρισης. Είναι οργανώσεις που τις ξέρουμε, τις ακούμε, που έχουν καταξιωθεί, όπως είναι το Λύκειο των Ελληνίδων, είναι η Ένωση Ελληνίδων Νομικών, είναι ο Σύνδεσμος για τα Δικαιώματα της Γυναίκας, Παναθηναϊκή Οργάνωση Γυναικών, γυναίκες οι οποίες έχουν ιστορία πάνω από 100 χρόνια στη χώρα μας και απ' την άλλη μεριά πάντα προσέφεραν εντελώς αφιλοκερδώς την βοήθειά τους να προχωρήσει λίγο το θέμα της ισότητας. Γιατί ξέρετε, όπου υπάρχει ισότητα δεν υπάρχει βία. Όπου υπάρχει ίση μεταχείριση μεταξύ των δύο φύλων δεν μπορεί να φιλοχωρήσει η σκέψη ακόμη και της βίας. Όπου οι αντιλήψεις είναι πατριαρχικού τύπου, ενώ τύπου με ένα συντηρητισμό παλαιομοδίκτικο θα έλεγα και πολύ επώδυνο, εκεί βλέπετε ότι η βία καλά κρατεί. Και αυτό συμβαίνει πάρα πολύ συχνά και στις μικρότερες πόλεις αλλά και στις μεγάλες. Δεν έχει, ξέρετε, η βία ταξικά χαρακτηριστικά τελικά. Βέβαια η φτώχεια και η ανεργία επιδεινώνουν το φαινόμενο. Ο εκνευρισμός, ο εγκλισμός που είχαμε επεδείνωσε το φαινόμενο. Από την άλλη μεριά όμως είναι κάτι το οποίο μας ντροπιάζει και κανείς δεν μπορεί να το σκεφτεί ότι υπάρχει και όταν ακούγονται τόσο συχνά αυτά τα θέματα, όλοι φαινόμαστε για εκπληκτοί. Δεν πρέπει να είμαστε, γιατί αυτό το ξέρουμε από χρόνια, αλλά ήταν καλά κρυμμένο.
Ναι. Έχετε πολύ δίκιο και τώρα που σας ακούω έτσι όπως μας αναφέρετε τα γεγονότα. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Πιστεύετε ότι πέρα από το γεγονός βέβαια ότι υπάρχει η έλλειψη σωστής αγωγής προς τα παιδιά έτσι όπως μεγαλώνουν σε σχέση με την ισότητα, όχι ότι δεν γίνονται προσπάθειες, ενώ δεν είναι ενσωματωμένο στο απόλυτο κοινωνικό πλαίσιο, απλά αναρωτιέμαι μήπως η βία να παράγει βία, γιατί τα παιδιά μας μεγαλώνουν, κάποια παιδιά μεγαλώνουν μέσα σε ένα περιβάλλον όπου η βία υπάρχει πολύ έντονα. Και επειδή τα παιδιά είναι και ένας καθρέφτης και αυτά με το δικό τους τρόπο γίνονται βία μέσα από μια άλλη διαδικασία. Και αυτός είναι ένας φαύλος κύκλος ο οποίος διαιωνίζεται, γιατί υπάρχουν και αρκετά ψυχολογικά θέματα πέρα από καθαρά την κοινωνική προσέγγιση. Επειδή είμαστε άνθρωποι, εννοώ ο τρόπος συμπεριφοράς μέσα στην οικογένεια παίζει καθοριστικό ρόλο. Πέρα από την ισότητα, και αναρωτιέμαι πόσο τρόπος της συμπεριφοράς μπορεί να τη διαχειριστούμε, μπορούμε να τη διαχειριστούμε, μπορεί να διαχειριστεί. Γιατί αυτό είναι το δύσκολο ζήτημα, νομίζω, ότι υπάρχουν οικογένειες που πραγματικά αντιμετωπίζουν ζητήματα και μεγαλώνουν παιδιά που είναι σε μια πολύ ευαίσθητη ηλικία και τα παιδιά αυτά παρακολουθούν αυτά τα γεγονότα ανήμπορα να κάνουν κάτι.
Ναι. Και είναι οι μελλοντικοί, ξέρετε, θήτες συνήθως.
Θήτες και οι άνθρωποι που θα καθορίσουν το μέλλον της χώρας μας, γιατί θα γεννήσουν παιδιά και αυτό θα διαιωνίζεται. Γιατί είναι αυτά που θα φέρουν τη ζωή, θα συνεχίσουν τη ζωή. Αυτά όλα είναι κάποια ζητήματα πολύ σοβαρά. Και κανείς πώς μπορεί να το προσεγγίσει αυτό, σίγουρα μέσω της εκπαίδευσης, έτσι,
ναι,
μέσω των κοινωνικών λειτουργών, αλλά εσείς έτσι όπως το βλέπετε και ότι πώς είναι το θέμα διεθνώς, τι νομίζετε ότι θα ήταν καλύτερο να γίνει σε σχέση και με μια καμπάνια ενημέρωσης, σε σχέση με μια προσπάθεια από την πλευρά της πολιτείας και όλων των μέσων μαζικής επικοινωνίας να επικοινωνηθεί?
Είναι
ως μήνυμα.
Ναι, ως μήνυμα είναι, θεωρώ ότι είναι απαραίτητο και αναγκαίο να περάσει καταρχήν ως μήνυμα, γιατί ξέρετε, για χρόνια αυτό το φαινόμενο κρυβότανε. Και ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι και διαιωνίζεται και σήμερα ακόμη. Όμως υπήρξαν και προσπάθειες τεράστιες και νομοθετικές ρυθμίσεις, οι οποίες έδωσαν τη δυνατότητα τουλάχιστον στο θύμα να αισθάνεται λίγο πιο ασφαλές από ό,τι πριν. Ξέρετε, το κύριο πρόβλημα είναι, όπως πολύ σωστά είπατε, το τι συμβαίνει στην οικογένεια, το τι συμβαίνει στην παιδική ηλικία. Αυτό θα μπορούμε να το αλλάξουμε κάπως. Πρώτα απ' όλα, κάνοντας και βάζοντας όρια σε όλα τα επίπεδα στην κοινωνία μας. Εσείς στα μέσα μαζικής επικοινωνίας έχετε να παίξετε ένα τεράστιο ρόλο, και γι' αυτό στην αρχή αναφέρθηκα με ειλικρίνεια και με αγάπη για αυτό που κάνετε και για αυτό που περνάτε. Αλλά αρχίζοντας από την βρεφική ηλικία ακόμη, το παιδί έχει προσλαμβάνουσες παραστάσεις. Τι μπορεί να γίνει? Πρώτα απ' όλα διαπαιδαγώγηση. Εγώ βλέπω και διαπαιδαγώγηση και αυτών και των γονέων. Πολύ πιο έντονη. Μετά είναι θέματα που εγγίζουν, όπως είπατε, και την ψυχολογία. Υπάρχουν πλέον πολλοί τρόποι να αλλάξουμε τα πράγματα με ψυχολογική στήριξη. Ξέρετε, γίνεται μια πολύ μεγάλη προσπάθεια στις δομές οι οποίες υπάρχουν ή κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων που γίνονται, να παρεμβαίνει ψυχολόγος, ο οποίος είναι απαραίτητος σε αυτές τις καταστάσεις, ώστε να στηρίζει και τα δύο μέρη. Γιατί εδώ μιλάμε για τραγικές καταστάσεις, οι οποίες τελικά πώς καταλήγουν? Δηλαδή η πραγματικότητα μας ξεπερνάει πολλές φορές, μας ξεπερνάει ακόμη και να το σκεφτούμε. Δεν υπάρχει κάποια συνταγή διεθνώς γι' αυτό. Υπάρχει όμως η κουλτούρα, ο τρόπος που σκέφτονται και πώς περνάμε τα μηνύματα. Αυτό είναι και ο αγώνας μας. Ναι. Εμείς δεν μπορούμε να αλλάξουμε από τη μια στιγμή στην άλλη τα πράγματα, όσο και αν φωνάζουμε, ενώ οι γυναικείες οργανώσεις. Όμως δίνουμε ένα πολύ μεγάλο μήνυμα. Θέλω να σας πω ότι όταν πριν από 20 χρόνια μιλούσαμε γι' αυτό και μιλούσα και προσωπικά γι' αυτό, όντας και Γενική Γραμματέας του Υπουργείου Εργασίας, με αρμοδιότητες, με δυνατότητες τότε, και το έκανα με όλη μου την καρδιά, όπως και μετά, από όπου προσπάθησα και ήμουν τυχερή σε κάποιες θέσεις ευθύνης, να περνάμε μηνύματα. Αυτό είναι πολύ μεγάλο, πολύ μεγάλο κέρδος. Και είδατε, ακόμη και το κίνημα MeToo δεν άφησε θετικά στοιχεία. Φοβάμαι βέβαια μερικές φορές με την υπερβολική και ακραία έκθεση σε αυτό, Αλλά αυτή τη στιγμή εκείνο που μας χρειάζεται είναι η κάθε γυναίκα, ο κάθε άνθρωπος να ξέρει ότι πρέπει να υπερασπίζεται τα δικαιώματά του. Και μέσα στο σπίτι πόση μεγάλη ευθύνη έχει ο κάθε γονιός. Κάναμε μεγάλο αγώνα, περάσαμε νομοθετικά ρυθμίσεις πολύ πρόσφατα και το λέω αυτό με μεγάλη περηφάνεια για τα μέλη μας που πραγματικά αγωνίστηκαν μαζί μας, να κάνουμε όλοι μαζί πράγματα τα οποία τελικά είχαν ένα αντίκτυπο και στο νομοθετικό πλαίσιο. Σας θυμίζω ότι πριν από 4 χρόνια, μετά από αλλεπάλληλους αγώνες των γυναικείων οργανώσεων, με αργούς και τα μέσα μαζικής επικοινωνίας όπου μπορούσαμε και ενημέρωσης, είχαμε καταφέρει και κυρώσαμε τη Διεθνή Σύμβαση Κωνσταντινούπολης, η οποία είναι το καλύτερο νομικό κείμενο που μπορούσε να γίνει για τα θέματα της πρόληψης κατά βάση, γιατί η πρόληψη είναι που έχει σημασία. Όταν γίνει το κακό, είναι πλέον πολύ αργά να το αργά και είναι μόνο θεραπευτικοί οι τρόποι. Το πάνω είναι να μην φτάνουμε σε αυτά τα σημεία και βλέπουμε ότι αυτές οι νομοθετικές ρυθμίσεις έχουν και αυτές τον παιδαγωγικό τους χαρακτήρα. Δεν φτάνουν όμως. Πρώτα απ' όλα νομίζω ότι έχουμε μια μεγάλη υποχρέωση όσοι είμαστε γονείς. Τεράστια υποχρέωση. Είμαστε γονείς, έχουμε να περάσουμε στα παιδιά μας διαφορετικά μηνύματα και αυτή η έξαρση της βίας και λόγω του εγκλισμού έχει να κάνει με την τριβή που υπήρξε ανάμεσα στα ζευγάρια μπροστά στα παιδιά τους. Αυτό πρέπει να αποφευχθεί με κάθε τρόπο και πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχει και τιμωρία σε αυτό, λυπάμαι που το λέω, αλλά από την άλλη μεριά εκπαίδευση ακόμη και των φοιτών. Και γίνεται αυτό, αλλά όχι σε μεγάλη κλίμακα. Όλα γίνονται πολύ αργά, μας προσπερνούν και οι ζωές χάνονται. Υπάρχει το ζήτημα των γυναικοκτονιών που βλέπετε ότι ακούγεται ίσως πιο πολύ, αλλά υπάρχει και υπήρχε και δυστυχώς διαιωνίζεται ένα τραγικό φαινόμενο το οποίο είναι εγγύηση τα όρια, αν θέλετε, της ανθρώπινης ύπαρξης, της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Εγώ ντρέπομαι καμιά φορά και όχι καμιά φορά, κάθε φορά που ακούω κάτι θλιβερό, το οποίο βέβαια γίνεται και αντικείμενο ενδεχομένως κανιβαλισμού πολλές φορές, αλλά από την άλλη μεριά λέω ότι τουλάχιστον υπάρχει ένας τρόπος να τους αλλάξουμε. Βλέπω πάντως πολλές γυναίκες που μιλάνε.
Ναι.
Στην προχθεσινή μας εκδήλωση να είχαμε μία
γυναίκα. Ναι, να πούμε για την εκδήλωση αυτή, να αναφερθούμε, να κάνουμε μία αναφορά έτσι, για την εκδήλωση που κάνατε.
Ναι, μεταξύ των άλλων, το Ευρωπαϊκό Λόμπι κάνει πάρα πολύ συχνά, όχι μόνο παρεμβάσεις και εκδηλώσεις, αλλά κάνει και προτάσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο, στο Κοινοβούλιο, όπου είναι ένας καλός σύμμαχος στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εμείς την περασμένη εβδομάδα είχαμε μια, τούτη την εβδομάδα την Πέμπτη, είχαμε μια εκδήλωση στην Δημοτική Επιτροπή Ισότητας της Κηφισιάς, εκεί που οι πολίτες και η δύναμη που έχει ο Δήμος είναι ορατές και οι παρεμβάσεις είναι ορατές. Είχαμε καλέσει και ευρωβουλευτές, γυναίκες και άνδρες. Είχαμε καλέσει ανθρώπους από όλη την γάμα των δημοσίων λειτουργών. Είχαμε καλέσει ανθρώπους τους ίδιους του Δήμου, τους εργαζόμενους του Δήμου, το Δήμαρχο προφανώς και όλα τα στελέχη. Και επίσης πάρα πολλές γυναικείες οργανώσεις. Την αστυνομία, εκπρόσωπο γυναίκα της αστυνομίας, όπου όλοι μαζί καταφέραμε να έχουμε μια κοινή γλώσσα για να μπορούμε τέλος πάντων να περνάμε τα μηνύματά μας. Από εκείνη τη μέρα λοιπόν συγκλονίστηκα πραγματικά, γιατί έχω πολλές φορές συναντήσει γυναίκες στον δρόμο μας, προσπαθούμε να τους δώσουμε τις πρώτες βοήθειες, το 15900 που είναι μια γραμμή. Είχαμε και στο Δήμο Κηφισιάς μια γραμμή κατά τη διάρκεια της πανδημίας τηλεφωνική, που μπορούσε αμέσως η γυναίκα να τηλεφωνήσει και να πάρει τις πρώτες οδηγίες. Αλλά ήταν συγκλονιστήκαμε από τη μαρτυρία μιας γυναίκας, γιατί παρά το γεγονός ότι όλοι οι φορείς, έγινε και στη Βουλή μια αντίστοιχη συζήτηση όπου πάλι πήραμε μέρος, έχουν κάνει βήματα και βλέπουμε ότι και σε νομοθετικό, όπως σας είπα, επίπεδο έχουμε αρχίσει και πηγαίνουμε καλύτερα, έχει αλλάξει ο ποινικός κώδικας. Βγήκε μια γυναίκα, η οποία, και εγώ το ξέρω από πρώτο χέρι ο δικηγόρος, έλεγε όλη την αλήθεια. Ήταν μια γυναίκα που παρότι μίλησε, παρότι πήγε στην αστυνομία, ακόμη ψάχνει να βρει το δίκιο της. Είναι πολύ μεγάλη η γραφειοκρατία και πολύ μεγάλος ο τρόπος που τα δικαστήρια δρούν. Και το λέω αυτό γιατί αυτό είναι και πολύ μεγάλο κλειδί. Να ξεκλειδώσει δηλαδή η δικαιοσύνη και να είναι πολύ πιο άμεση και πολύ πιο γρήγορη. Γιατί μια γυναίκα που θα κάνει και ένας άντρας, ο οποίος είναι θύμα βίας, το πρώτο που έχει να κάνει είναι να βρει το θάρρος, να σηκωθεί να φύγει, να έχει πού να πάει και αμέσως μετά να καταγγείλει το γεγονός, να πρέπει να περάσει από τον δικαστή. Προχτές είδα τον κύριο Λέοντα και τον λέω, τον κύριο Λέο, έτσι το θέλει να το λέει, είναι ο πρόεδρος των ιατρών δικαστών. Και για μία ακόμη φορά διαμαρτυρήθηκα γιατί δεν υπάρχει 24ωρη βάσης υπηρεσία.
Ναι, και δεν μπορεί να γίνει να προχωρήσει η διαδικασία δικαστική αν δεν δει ιατροδικαστή. Αυτό πρέπει να είναι σαφές.
Είναι
πρέπει να ξεκαθαριστεί αυτό.
Η αλήθεια είναι πόσο υποδέχονται στην αστυνομία. Οφείλω να πω ότι υπάρχουν αρκετά πλέον τμήματα και υπάρχει και μία, υπάρχουν και κάποια εκπαιδευμένοι πια αστυνομικοί, είναι περισσότερες γυναίκες, οι οποίες έχουν αρχίσει και αλλάζουν το κλίμα.
Mm-hmm. Ωραία, αυτό είναι πολύ αισιόδοξο.
Αυτό είναι θετικό.
Πολύ αισιόδοξο. Και πρέπει να ενημερωθούν. Τι πρέπει να κάνουν ακριβώς, όχι μόνο φωτογραφίες.
Μάλιστα έλεγε προχθές ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης και ο Υφυπουργός του Πολίτη, μας παρουσίασε ένα πολύ μεγάλο αριθμό εκπαιδευμένων ήδη και όσων πρόκειται να εκπαιδευτούν. Είναι πολύ σημαντικό να έχουν ιδέα οι αστυνομικοί, οι οποίοι είναι οι πρώτοι που έρχονται.
Είναι το βασικότερο.
Με το θύμα.
Είναι πολλά τα θέματα. Τι να πρωτοπούμε.
Αυτό μια πρόοδος. Εκείνο όμως που δεν προχωράμε, πηγαίνουμε στον ιατροδικαστή. Πολλές φορές δεν λειτουργεί η ιατροδικαστική υπηρεσία εκείνη την ώρα. Οι ιατροδικαστές έχουν γίνει τώρα τελευταία λίγο περισσότεροι, αλλά δεν είναι αρκετοί, γιατί μπορεί να γίνει σε ένα χωριό.
Ναι, βέβαια, φυσικά.
Πρέπει λοιπόν να βρεθεί ο κατάλληλος ιατροδικαστής, πιθανότατα να μην μπορεί να βρει τα ευρήματα τα οποία τελικά θα οδηγήσουν στο να βρεθεί μια, να υπάρξει τιμωρία. Και πάμε παρακάτω. Εκεί λοιπόν αρχίζουν τα δύσκολα. Και τελευταία θέλω να τονίσω ότι δυστυχώς υπήρχε και είναι υποχρεωτικό να υπάρχει στους δικηγορικούς συλλόγους μια νομική υπηρεσία η οποία δίνει δωρεάν βοήθεια σε ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν να πληρώσουν. Mm-hmm. Αυτές λοιπόν οι υπηρεσίες αυτόν τον καιρό, και θα έρθω άμεσα σε επαφή με τους προέδρους τους, δεν λειτουργεί για λόγους οικονομικούς, όπως μου εξήγησαν οι πρόεδροι, αλλά εγώ το θεωρώ απαράδεκτο. Υπήρχε ένα κοινοτικό πρόγραμμα, τώρα δεν υπάρχει. Λοιπόν, αρχίζουν από εκεί οι δυσκολίες. Να βρεθεί ο δικηγόρος. Και αφού βρεθεί ο δικηγόρος, λοιπόν, αρχίζουν, από ό,τι μας έλεγε η Παθούσα, οι αναβολές. Και επειδή το ζω και εγώ στα δικαστήρια, θέλω να τονίσω ότι αν δεν ξεκλειδώσει αυτό το σύστημα, αν δεν πάει καλύτερα, και θα έχουμε πάλι καθυστερήσεις και φόβο και κλείσιμο πάλι, γιατί αν κάποιες γυναίκες βγαίνουν και λένε την αλήθεια και δεν φοβούνται, από εκεί και πέρα, αν τις περιμένει ένας Γολγοθάς, δεν θα το ξανατολμήσουν.
Ναι. Εγώ θα δεσμευτώ, παρακαλώ, και θα ήθελα να το ζητήσω έτσι δημοσίως, επειδή είναι πολλά τα θέματα που θα μπορούσαμε να αναφερθούμε τώρα. Εγώ διστάζω να διακόψω την κουβέντα, γιατί φτάνουμε σχεδόν στην ολοκλήρωση του χρόνου. Θα ήθελα να σας παρακαλέσω να έχουμε μία επικοινωνία ξανά, για να πούμε έτσι πιο συγκεκριμένα πράγματα σε σχέση με το τι πρέπει να αποφεύγεται και ποια είναι τα λάθη που γίνονται όταν πρέπει να κάνεις μία καταγγελία ή όταν πρέπει να προχωρήσεις προς τη διαδικασία, γιατί δεν είναι πολύ γνωστά όλα αυτά. Και όχι μόνο γι' αυτό, αλλά και για ένα σωρό άλλα θέματα, τα οποία είναι πιο επιμέρους ζητήματα, που καλό είναι, κατά την ταπεινή μου γνώμη, να υπάρχει δυνατότητα να επικοινωνηθούν σωστά. Οπότε θα ήθελα να κάνουμε μία συζήτηση ξανά.
Ναι. Ναι,
πολύ σύντομα,
πολύ,
έτσι.
Το θέμα είναι να οδηγήσουμε τους ανθρώπους σωστά.
Ναι.
Ξέρετε, προχθές εξεγγέλθηκε από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό,
ναι,
ότι υπάρχει πλέον μια συνεργασία με τη Vodafone, όπου θα υπάρχει ένα κουμπί ναι. Το οποίο, ναι, τηλεφωνικά φαντάζομαι, να το πάρετε χωρίς να είναι ευκρινές.
Ναι, ναι, το
άκουσα
ακούσαμε,
και από την ίδια, ναι,
πολύ
σωστά. Την ίδια την εταιρεία, ώστε να γίνεται η άμεση ειδοποίηση. Γιατί τα πρώτα βήματα είναι τα δύσκολα.
Τα πρώτα βήματα.
Αλλά δεν σας κρύβω ότι είναι και τα μετά λιγάκι. Και δεν θέλουμε αυτό να απογοητεύσω κανέναν. Σύντομα αυτά θα τα αλλάξουμε. Και αυτό είναι ένα από τα καθήκοντά μας, γιατί η Ελλάδα δεν μπορεί να φιγουράρει τελευταία στους δείκτες ισότητας σε γενικές στα θέματα ισότητας. Δεν μπορεί πλέον να αντέξουμε αυτό το σύστημα.
Και σε σχέση με το Υπουργείο Δικαιοσύνης.
Εγώ αισθάνομαι συνυπεύθυνη.
Μα έχετε απόλυτο δίκιο, γιατί εσείς είστε κιόλας ενός λόμπι πολύ σημαντικού, από τα πιο σημαντικά που υπάρχουν αυτή τη στιγμή παγκοσμίως. Και είστε και νομικός, δηλαδή είναι και το επάγγελμά σας αυτό, τα βλέπετε και ξέρετε τι σημαίνει και άρνηση δικία. Δηλαδή, μία δίκη πάει. Δηλαδή, ήμαρτον.
Οδηγούμαστε στην άρνηση δικία λόγω των καθυστερήσεων. Πιστεύω ότι σε αυτό το θέμα, όπως βρεθήκανε σιγά-σιγά, ξεκλειδώσαμε μερικά πράγματα, θα το ξεκλειδώσουμε και αυτό. Και θα το κάνουμε, γιατί το πιστεύω. Δεν πρέπει να το βάζουμε κάτω. Εμείς οι υπόλοιποι έχουμε υποχρέωση να μην δεχόμαστε τέτοιες συμπεριφορές. Και όσοι έχουμε βιώσει όλοι μας είδη βίας, αλλά όσοι έχουμε κάποια φωνή, όπως εσείς, όπως εγώ, όπως άλλοι και άλλες, οφείλουμε να μην ξεχνάμε αυτά τα πολύ βασικά ζητήματα που είπατε, είναι κοινωνικά ζητήματα, είναι ζητήματα που θίγουν την καθημερινότητά μας και την κάνουν μερικές φορές αφόρητη, ακόμη και να το σκέφτεστε. Και να το σκεφτείς.
Πριν ολοκληρώσουμε, θέλω να σας ρωτήσω από την εμπειρία σας και σε σχέση με το Υπουργείο Δικαιοσύνης και όλα αυτά, πώς αντιμετωπίζονται αυτά τα θέματα, αν υπάρχει κάποια διαφοροποίηση.
Χαίρομαι που το λέτε, γιατί ειδικά ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης μας έχει εκπλήξει θετικά, είναι δικηγόρος συνάδελφος. Καταλαβαίνει πολύ καλά τι του λέμε και έκανε πάρα πολύ μεγάλη παρέμβαση. Έγινε μεγάλη παρέμβαση από το Υπουργείο Δικαιοσύνης στις τελευταίες αλλαγές του ποινικού κώδικα, όπου ποινικοποιήθηκε η μαστροπία. Μαστροπία σημαίνει να πουλάς σάρκα. Να πουλάς τον άνθρωπο.
Λοιπόν, εμπορία.
Ακριβώς προχωράει η εμπορία. Είναι το τράφικινγκ, το οποίο είναι η μεγαλύτερη πηγή εσόδων. Τεράστια συμφέροντα. Ευτυχώς επαναποινικοποίησε. Υπήρξαν μερικές πολύ καλές παρεμβάσεις επίσης στο ότι να μην βγαίνουν σε ορισμένα εγκλήματα πρώτα απ' όλα να είναι αυτεπάγγελτα. Δηλαδή να μην είναι, εφόσον το αντιληφθεί κάποιος, ο εισαγγελέας μπορεί να παρέμβει. Δεν χρειάζεται το ίδιο το θύμα να πάει να κάνει καταγγελία. Πολύ σημαντικό, ιδίως όταν γίνεται σεξουαλική παρενόχληση στην εργασία ή τέτοιου τύπου πιέσεις στην εργασία. Καλό είναι να ξέρουν οι γυναίκες και οι άντρες ότι μπορεί να παρέμβει αυτεπαγγέλτος ο εισαγγελέας.
Αρκεί να υπάρχουν τα αποδεικτικά στοιχεία, βέβαια.
Φοβούνται να κάνουν. Ναι. Και πολλά άλλα ζητήματα που έχουν να κάνουν με το πόσο καιρό μένουν εγκλειστοί οι άνθρωποι οι οποίοι είναι βιαστές και οι οποίοι έχουν καταδικαστεί μερικά χρόνια και μετά από λίγο τους βλέπουμε έξω.
Ναι, τα παρακολουθούμε αυτά καθημερινά.
Και χωρίς να έχουν εκπαιδευτεί εντωμεταξύ, τουλάχιστον να έχουν περάσει από κάποιους ψυχολόγους ή από κάποιες υπηρεσίες οι οποίες να πιστοποιούν το ότι πλέον μπορούν να αποδοθούν στην κοινωνία. Εγώ δεν είμαστε εκδικητικοί.
Το αντιμετωπίσαμε αυτό πρόσφατα. Θέλω επίσης να επισημάνω ότι θέλω να κάνουμε μια πολύ έτσι εμπεριστατωμένη συζήτηση μία ακόμη φορά, κυρία Ιωαννίδου, πολύ σύντομα, θα το κανονίσουμε άμεσα, που έχει σχέση και με το διαδίκτυο και με ένα σωρό άλλα ζητήματα που αφορούν τη βία, τα οποία έχουν μπει στη ζωή μας τώρα τελευταία, με όρους έτσι πολύ που τους ακούμε συνέχεια,
και είναι πολύ σύντομα,
ναι. Και πολύ πολύ πιο, ακόμα πιο πολλά.
Είναι πάρα πολλά τα θέματα που
ναι.
Οπότε
δεσμεύομαι σε αυτό. Δεν ξέρω, έχουμε ολοκληρώσει. Δεν ξέρω αν θέλετε πριν σας αποχαιρετήσουμε να προσθέσετε κάτι ακόμα.
Πρέπει να προσθέσω ότι με κάνετε ευτυχή για το λόγο ότι είσαστε ένας κήρυκας.
Το πολεμάμε όσο μπορούμε εδώ. Το πολεμάμε από το πρώτο πρόγραμμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την πολύτιμη συζήτηση.
Επίσης, ότι ότι έχουμε, να σας πούμε, έχουμε καινούργια πράγματα, ήδη με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και μετά από την με αυτό στο Λόμπι, γίνεται και μια οδηγία, η οποία πάνω σε αυτό που είπατε, στη cyber violence και στην στο διαδίκτυο, η οποία είναι σε διαβούλευση τώρα. Και ως Ευρωπαϊκό Λόμπι προσπαθούμε να κάνουμε και εμείς, να προσφέρουμε το καλύτερο σε ευρωπαϊκό επίπεδο και στο Κοινοβούλιο με προτάσεις.
Πολύ ωραία, πολύ αισιόδοξο όλα αυτά. Έτσι με αυτό το αισιόδοξο μήνυμα να σας αποχαιρετήσουμε και να κλείσουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ από το βάθος της καρδιάς μου για αυτή τη συζήτηση και θα τα ξαναπούμε σύντομα.
Να είστε καλά και ίσως κάποιοι την επόμενη, δηλαδή μεθαύριο,
ναι.
Την ώρα της...
Α, δεν είπαμε για την εκδήλωση.
Υπάρχει
θα την πούμε, θα πούμε την εκδήλωση, βέβαια. Είναι η Πανελλαδική Οργάνωση Γυναικών Παναθηναϊκή και το δικό σας λόμπι.
Το Ευρωπαϊκό Λόμπι Γυναικών.
Βεβαίως.
Και την Ένωση Περιφερειών Ελλάδας, που κάνουμε μια εκδήλωση στα γραφεία, μάλλον στο αμφιθέατρο της Περιφέρειας, που είναι απέναντι ακριβώς από το μετρό, στο σημείο...
Στη Λεωφόρο Μεσογείων.
Ναι.
Με θέμα?
Με θέμα μηδενική ανοχή στην έμφυλη βία.
Mm-hmm. Πολύ ωραία, έχει πολλούς χαιρετισμούς, έχει πολύ ενδιαφέροντες ομιλητές. Πολύ ωραία. Άρα λοιπόν σας αποχαιρετούμε, καλή επιτυχία στη νέα εκδήλωση και θα τα πούμε πολύ σύντομα.
Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα
καλό
πολύ.
Καλό απόγευμα και εγώ. Γεια σας. Τώρα, συνεχίζουμε στο δεύτερο μέρος. Είμαι πολύ χαρούμενη για την τιμή να συνομιλήσω με έναν ακόμη εκλεκτό καλεσμένο που τον έχουμε ξαναφιλοξενήσει στις νυχτερινές συναντήσεις και πρόκειται για τον διακεκριμένο συνθέτη συμφωνικής μουσικής με ειδίκευση στη σύνθεση μουσικής για τον κινηματογράφο και το θέατρο, τον κύριο Ζορζ Κατρίς, που θα μας μεταφέρει στον ηλεκτρονικό, κινηματογραφικό και ορχιστρικό μουσικό κόσμο του Βαγγέλη Παπαθανασίου. Τον υποδέχομαι με μεγάλη χαρά. Ευτυχώς σας βρήκαμε, κύριε Κατρίς, γιατί είχαμε δυσκολία με το σήμα.
Καλησπέρα σε όλους τους φίλους ακροατές. Καλησπέρα, αγαπητή κυρία Αλίνα Ξενοπούλου.
Καλησπέρα. Χαίρομαι και εγώ που είστε κοντά μας πάλι. Θέλω να μιλήσουμε κατευθείαν καταρχήν για την εκδήλωση. Για να μην πω. Καλά, θα πω και για σας, γιατί είναι τόσα πολλά αυτά που πρέπει να πει κανείς για σας και θα κλέψω χρόνο από την εκδήλωση. Πρέπει λοιπόν να σας δώσω το λόγο να μας αναφέρετε πού βρίσκεστε, γιατί εσείς, όπως γνωρίζουμε, είστε Έλληνο-Γάλλος συνθέτης, γεννημένος στο Παρίσι από Έλληνες γονείς. Ζείτε εκεί, στο Παρίσι, σε μόνιμη βάση και δημιουργείτε από εκεί όλα αυτά τα σπουδαία που κάνετε. Άρα λοιπόν, τώρα έχετε έρθει στην όμορφη Κρήτη, και στο Ηράκλειο και σε αυτό το υπέροχο κέντρο που έχει δημιουργηθεί εκεί και θέλω να μας δώσετε τα στοιχεία της εκδήλωσης που θα κάνετε.
Ωραία. Πρόκειται για ένα μεγάλο μουσικό αφιέρωμα στη μνήμη του μεγάλου Έλληνα συνθέτη, του Βαγγέλη Παπαθανασίου. Όλοι γνωρίζουμε ποιος ήταν και ποιος είναι ακόμη ο Βαγγέλης, διότι ακόμα και αν μας έχει αφήσει, η μουσική του κληρονομιά είναι τεράστια. Οπότε τα λόγια τέλος πάντων είναι περιττά για να αναφέρουμε παραπάνω πράγματα από όσα ήδη ξέρουμε. Λοιπόν, γίνεται μια συναυλία στα πλαίσια λοιπόν της μνήμης του Βαγγέλη Παπαθανασίου με τις γνωστότερες μουσικές του επιτυχίες που έχουν προβληθεί στη μεγάλη οθόνη και ανά τον κόσμο. Έχουμε επιλέξει έναν μουσικά και τεχνολογικά τρόπο τέτοιον όπου θα κρατήσουμε όσο μπορούμε, διότι ο Βαγγέλης δεν άφησε κανένα σωσμένο εγχειρίδιο μουσική σύνθεση για το πώς μπορούμε να ξαναρυθμίσουμε αυτούς τους υπέροχους και εξαιρετικούς ήχους που είχε ρυθμίσει και είχε εμπλουτίσει τις ταινίες. Εν τούτης όμως, μέσα από την εμπειρία των τεχνικών, την δική μου τη γνώση και μουσική τεχνολογία και ένα επιτελείο ανθρώπων από πίσω, προσπαθήσαμε όσο μπορούμε με αξιώσει να κρατήσουμε αυτόν τον θρηλυκό ήχο, όπου σήμερα οι θεατές που θα παρευρεθούν στο αφιέρωμα αυτό, στη μουσική εκδήλωση στη μνήμη του Βαγγέλη Παπαθανασίου, θα διαισθανθούν αυτόν τον ρετρό, ας πούμε, μαγικό ήχο της δεκαετίας του 70 και 80, όπου μεσοράνησαν οι δημιουργίες του Βαγγέλη Παπαθανασίου. Mm-hmm. Είναι απόψε στο Πολιτιστικό Συνεργειακό Κέντρο Ηρακλείου. Στις 9 η ώρα η συναυλία, το αφιέρωμα, αν θέλετε, αρχίζει. Πρόκειται για ένα σύνολο ηλεκτρονικών μέσων που χειρίζομαι εγώ ίδιος επί σκηνής, συν ένα πιάνο φυσικό πιάνο, όχι ηλεκτρονικό, όπου έτσι μπορούμε και συνδυάζουμε τα ηχοχρώματα που τόσο πολύ αγαπούσε ο Βαγγέλης. Η μίξη των φυσικών και ηλεκτρονικών ήχων πάνω ακριβώς από το setup από το μουσικό setup, τέλος πάντων, υπάρχει μια εμβληματική, θα έλεγα έτσι, σε πιάνει ένα αρκετό δέος τεράστια γιγαντοοθόνη κινηματογραφικών διαστάσεων σε 16:9, για όσους γνωρίζουν από τον κινηματογράφο, σε widescreen, όπου παράλληλα με τον ήχο που θα δημιουργεί η μουσική αυτά τα συναισθήματα που δημιουργεί πάρα πολύ καλά και μόνο ο Βαγγέλης ήξερε για τις ταινίες, τις συγκεκριμένες, θα τα συνοδεύει και το οπτικό θέαμα, οπότε ο θεατής ή οι θεατές που θα παρευρεθούν θα ταξιδέψουν με δύο οχήματα, τη μουσική και την εικόνα.
Mm-hmm. Τι ωραία. Θα μπορέσουμε εμείς κατόπιν να έχουμε κάποια έτσι σχέση, να μπορέσουμε να το παρακολουθήσουμε με κάποιο τρόπο?
Από όσο με ενημερώνει η παραγωγή, δεν υπάρχει. Δεν
αργότερα,
έχει
ίσως.
Ναι, αργότερα, ίσως.
Με κάποια. Ναι, εννοώ.
Βεβαίως,
με
εισιτήριο
και όλα αυτά.
Συγγνώμη, τι εννοείτε δηλαδή?
Δηλαδή, εννοώ ότι μπορεί από το κέντρο που έχει γίνει να βγει στον αέρα διαδικτυακά, να μπορέσουμε να το παρακολουθήσουμε, έστω και με εισιτήριο.
Αυτό είναι μια πάρα πολύ έτσι όμορφη και πολύ καλή ιδέα. Θα την μεταφέρω στην παραγωγή. Εννοείται και στον κύριο Μύρωνα Μιχαηλίδη, όπου μην ξεχάσω να αναφέρω ότι είναι ο οραματιστής αυτού του μουσικού θεάματος.
Και ο διευθυντής, βέβαια, ο καλλιτεχνικός διευθυντής, βέβαια, αυτού του υπέροχου χώρου.
Του Ηρακλείου, βέβαια. Και ξαναλέω, δίχως τον κύριο Μύρωνα Μιχαηλίδη, δεν θα είχε περατωθεί το έργο. Αν όχι περατωθεί, δεν θα είχε εξελιχθεί σε ένα κέντρο πολιτισμού μουσικής και τεχνών, έτσι όπως πολύ καλά γνωρίζει μόνο ο κύριος Μύρωνας Μιχαηλίδης. Επίσης, ένα πάρα πολύ μεγάλο ευχαριστώ, έτσι για να ακουστεί, θα δώσουμε στον κύριο Βαγγέλη Καλαφάτη, τον προσωπικό δικηγόρο του Ευαγγέλου Παπαθανασίου, καθώς μας έδωσε απλόχερα την άδεια αποκλειστικά και τα δικαιώματα μόνο για εμάς. Και θα κλείσω και με τον κύριο Γιάννη Σμαραγδί, τον μεγάλο Έλληνα δικό μας σκηνοθέτη, όπου και εκείνος μας έδωσε απλόχερα αρκετά πλάνα από την ταινία που έχει δουλέψει με τον Βαγγέλη Παπαθανασίου, τον Ελ Γκρέκο.
Ναι. Κύριε Κατρίς, θέλω να σταθούμε στη δική σας δουλειά τώρα, γιατί βέβαια βεβαίως μιλώντας για το Βαγγέλη υπερκαλύπτουμε τα πάντα και βεβαίως δεν τελειώνουμε. Απλά καταλαβαίνετε, είναι σίγουρο.
Βεβαίως δεν υπάρχει επιβολή αυτό.
Δεν υπάρχει και είναι τόσο αγαπητός και όλα αυτά μας συγκινούν πάντα. Βεβαίως. Όμως να μιλήσουμε για σας, επειδή είστε ένας συνθέτης συμφωνικής μουσικής, με κλασικές σπουδές, με μεγάλες διακρίσεις και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, με πολύ μεγάλες συνεργασίες, με μεγάλες ορχήστρες, μεταξύ των οποίων εγώ θα το αναφέρω βέβαια, τιμώντας το σπίτι μας με την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα και τη Χοροδία της ΕΡΤ, την Μεικτή Χοροδία Μουσικών Συνόλων του Δήμου Αθηναίων, Μουσική Καμεράτα στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, μεγάλες διεθνείς συνεργασίες και επίσης μεγάλα βραβεία στον κινηματογράφο για μουσική. Και η σύνθεση πρωτότυπης μουσικής στον κινηματογράφο. Θέλω να σας ρωτήσω για αυτή την σχέση της κλασικής μουσικής με την ηλεκτρονική μουσική, η οποία είναι πολύ ενδιαφέρουσα εάν ένας συνθέτης μας την αναλύσει, ο οποίος βασικά είναι συνθέτης συμφωνικής μουσικής. Δηλαδή είναι πολύ δύσκολο να γίνει αυτό το πάντρεμα και από πλευράς γνώσεων και από πλευράς δεξιοτεχνίας και από πλευράς όμως και αίσθησης του παντρέματος αυτού. Και όμως ναι. Είναι πολύ ενδιαφέρον το αποτέλεσμα, γιατί είναι κάτι το οποίο η συμφωνική μουσική είναι κάτι που υπάρχει το διήνεκες και ο ηλεκτρονικός ήχος είναι αυτός που μας συντριγκάρει και μας ξεσηκώνει, αν θέλετε, επιτρέψτε μου την έκφραση, βεβαίως, στο σήμερα. Οπότε αυτός ο συνδυασμός τι απαιτεί και πώς εσείς τον διαχειρίζεστε προσωπικά?
Να σας πω, κάθε συνδυασμός, είτε αφορά την ηλεκτρονική μουσική με την κλασική μουσική, δηλαδή τον ηλεκτρονικό ήχο με τον φυσικό ήχο, ναι, είτε αφορά μια κλασική συμφωνία της κλασικής εποχής, τέλος πάντων, του 18ου αιώνα, mm-hmm, τέλος πάντων, ας πούμε, όλα ξεκινούν από την φαντασία του δημιουργού. Ναι. Δεν απαιτεί, να το πω έτσι πολύ απλά, ιδιαίτερες, ακαδημαϊκές, τεράστιες μουσικές γνώσεις κλασικής μουσικής για να πει κανείς ότι μπορεί να παντρέψει ένα επιτυχές αποτέλεσμα ηλεκτρονικής μουσικής και, φυσικής, και κλασικής, τέλος πάντων. Mm-hmm. Όλα όμως αρχίζουν, ξαναλέω, από το μέτρο του κάλους και της φαντασίας του εκάστοτε δημιουργού. Mm-hmm. Στην προκειμένη περίπτωση, ο Βαγγέλης αυτό το οποίο κατάφερε, επιτρέψτε μου, δεν γνωρίζω, δεν τυχαίνει να γνωρίζω ακόμα σε βάθος το επίπεδο των μουσικών του γνώσεων, αλλά αυτό που καταλαβαίνουμε κατευθείαν από τη μουσική του Βαγγέλη Παπαθανασίου, που χρησιμοποίησε κυρίως ηλεκτρονικά μέσα, αλλά και με μίξη κάποιων φυσικών μουσικών οργάνων, είναι ότι είχε μια τεράστια φαντασία, ένα τεράστιο κάλος, μέτρο του κάλους τέλος πάντων, σαν ένστικτο, όχι, δεν έγινε επίκτητη η γνώση. Και θα καταλήξω σε μένα προσωπικά, μιας και ασχολούμαι πιο διευρυμένα με τη μίξη της ηλεκτρονικής μουσικής και της συμφωνικής, είναι ότι οι κλασικές μουσικές σπουδές που ολοκλήρωσα στο ΟΔΙΟ και μετέπειτα στο Πανεπιστήμιο.
Και μετέπειτα στο Βασιλικό ΟΔΙΟ, το Μαλμεζόν του Παρισίου.
Ναι, του Παρισίου. Εντάξει.
Και να πω και κάτι ακόμη που δεν το γνωρίζουν για σας, επειδή είστε Ελληνογάλλος, συγγνώμη σας διακόπτω, και ολοκληρώσατε τη στρατιωτική σας θητεία στο μουσικό σώμα της Γαλλικής Πρεσβείας του Φρανσουά Μιτεράν, αναλαμβάνοντας επίσημα τις μεταγραφές και τις ενορχιστρώσεις των στρατιωτικών εμβατηρίων του 8ου τάγματος του Παρισίου. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον και σημαντικό να μπορούμε να συνομιλούμε με έναν συνθέτη ο οποίος έχει κλασική παιδεία και κλασικές προδιαγραφές και να κάνει αυτή τη στιγμή μία παρουσίαση που έχει σχέση και με την ηλεκτρονική μουσική σε συνδυασμό.
Βεβαίως, η αλήθεια είναι ότι η κλασική μουσική αποτέλεσε για μένα τον πυρήνα, τον να ξεδιπλωθεί, αν θέλετε, η φαντασία μου πιο εύστοχα, να το πω έτσι. Mm-hmm. Διότι οι κλασικές μουσικές σπουδές, δεν το ξεχνάμε, το γνωρίζουν όλοι οι εξαίρετοι συνάδελφοι της Συμφωνικής Ορχήστρας της ΕΡΤ, ότι έχοντας κανείς κλασική παιδεία μουσικής, είναι τόσο διευρυμένη η αντίληψή του και το ένστικτο και το αισθητήριο του μέτρου, ξαναλέω, και του κάλους, όπου όλο αυτό οδηγεί, όταν το αναμίξεις με έναν νέο κόσμο του ήχου, που είναι στην προκειμένη περίπτωση η ηλεκτρονική μουσική, οδηγεί σε νέους ορίζοντες. Ξαναλέω, όλα αυτά όμως είναι εργαλεία. Αν ο ίδιος ο δημιουργός, ο άνθρωπος, δεν έχει εκφύσεως, ξαναλέω, το κάλος, το μέτρο και τη φαντασία, δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Παραμένουν εργαλεία χρησιμοποίητα, όπου φτιάχτηκαν, να το πω πολύ απλά, για να βιδώσουμε μια βίδα, αλλά δεν ξέρουμε καν να πιάσουμε το κατσαβίδι στα χέρια μας.
Ναι, και γιατί τόσο, τόσο απλά, γιατί εγώ είχα την ευκαιρία να σας ακούσω στη Συμφωνική Ραψοδία το Στολίδι που έγινε στο Ζάπιο Μέγαρο υπό την αιγίδα.
Που το παρουσιάσατε.
Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόταση, αλλά εγώ θέλω να σταθώ στην εκτέλεση και στην συμμετοχή μεγάλων καλλιτεχνών, τραγουδιστών, βεβαίως λυρικών τραγουδιστών με εξαιρετικές φωνές υπό την αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας, του κ. Παυλόπουλου, όπου ήταν μια πραγματική βραδιά εξαιρετική, όπου εσείς φυσικά ιερουργούσατε στο πιάνο, οπότε μια σύνθεση κλασική κατά βάση, έτσι, αν δεν κάνω λάθος, εντελώς, θέλετε να μας κάνετε μια αναφορά?
Θα σας πω, ναι, όταν λέμε κλασική, για να μην μπερδευτούν οι ακροατές, δεν εννοούμε στην κλασική φόρμα της μουσικής μορφολογικά, δηλαδή η κλασική φόρμα σονάτα, θα πει τα άλφα, τέλος πάντων, μια συμφωνία της παιδιάς του 18ου αιώνα. Απλά το κλασικό ήταν ότι ήταν η διανομή της ορχήστρας, ορχήστρας Μπετόβεν, για όσους γνωρίζουν από μουσική, δηλαδή κλασικά ξύλινα, χαλκινά, κρούστα, έγχορδα, τέλος πάντων, με κάποιες μικρές προσθήκες περισσότερο της ρομαντικής περίοδου που μπήκαν κάποια επιδόσετα όργανα. Ήταν αμιγώς μία διανομή ορχήστρας ηχοχρωμάτων σε κλασική μουσική ακαδημαϊκή σπουδή, να το πω, πλην όμως οι μελωδικές γραμμές και η εξέλιξη των μοτίβων των μελωδικών φράσεων άγγιζαν πολύ από τον μανδύα της κινηματογραφικής μουσικής γλώσσας, να το πω έτσι. Οπότε βγήκε, αν θέλετε, ένα ηχόχρωμα, μία μίξη και μία αντίληψη μουσικής, η οποία πάντρευε την κλασική μουσική παιδεία, αλλά μέσα από έναν μανδύα κινηματογραφικό και αρκετά, επιτρέψτε μου να πω έτσι, λίγο νεοελληνικό, ας το πούμε, όπως λέμε, ένα νεοκλασικό κτίριο.
Είναι σαφές. Ναι. Επειδή έχουμε περίπου 2-3 λεπτά,
η
χοροδία εξαιρετική, οι φωνές εξαιρετικές, ναι, ήταν μια βραδιά πραγματικά πολύ ωραία. Εκείνο που θέλω να πω είναι, επειδή έχουμε 2-3 λεπτά, δεν αναφερθήκαμε εκτενώς στον κινηματογράφο, θα έχουμε όμως την ευκαιρία να συνομιλήσουμε ξανά, κυρία Κατρή, πάλι, και γιατί έτσι όσο πιο σύντομα μπορέσουμε. Απλά να σας δώσω το λόγο να κλείσουμε, αν έχουμε ξεχάσει κάτι, αν θέλετε να ξαναπούμε την ταυτότητα, για να μπορέσουμε να ακούσουμε και λίγο το Βαγγέλη πριν κλείσουμε και πριν αποχωρήσω από το στούντιο για τις ειδήσεις.
Και είχατε βάλει ένα αγαπημένο μουσικό θέμα του Βαγγέλη, όσο περίμενα στη γραμμή, που ήταν το μουσικό θέμα από το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2002.
Ακριβώς. Αυτό επέλεξε.
Ναι. Λοιπόν, ξαναλέω λοιπόν στον επίλογο της επικοινωνίας μας ότι σήμερα είναι το μουσικό αφιέρωμα στη μνήμη του Βαγγέλη Παπαθανασίου, με μια επιλογή από τα διασημότερα και γνωστότερα μουσικά θέματα που έλαβαν χώρα στην παγκόσμια μεγάλη οθόνη, που υπηρέτησαν την 7η τέχνη, που είναι ο κινηματογράφος. 9 η ώρα σήμερα, με ένα σύνολο ηλεκτρονικών και φυσικών μέσων, με εμένα επάνω επί σκηνής και με μια τεράστια προβολή κινηματογραφικών διαστάσεων, να παίζει παράλληλα ένα οπτικό θέαμα από τις επιλογές των ταινιών. Έχουμε κρατήσει τον ήχο όσο μπορούμε της δεκαετίας του 70 και του 80 ρετρό, χωρίς να υπάρχει αυτός ο γυάλινος, ο πεντακάθαρος ήχος που υπάρχει σήμερα λόγω της τεχνολογίας. Και έναν πάρα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στον κύριο Μύρωνα Μιχαηλίδη, που οραματίστηκε αυτή την υπέροχη ιδέα, μου την εμπιστεύτηκε, και ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ επίσης στον κύριο Βαγγέλη Καλαφάτη, τον δικηγόρο του Βαγγέλη Παπαθανασίου, και τον κύριο Γιάννη Σμαραγδί για την απλόχερη συνεισφορά του με το υλικό από την ταινία Λιγκρέκο, που δούλεψε μαζί με τον Βαγγέλη Παπαθανασίου.
Πολύ ωραία. Διακτηνιζόμαστε κι εμείς στο όμορφο Ηράκλειο και σε αυτό το υπέροχο κέντρο, και ευχόμαστε καλή επιτυχία στη σημερινή βραδιά. Πλησιάζει. Σας ευχαριστώ που δώσατε χρόνο μέσα στις πρόβες σας σήμερα.
Χαρά πάντοτε, Ιέρ, και θα κλείσω, επιτέψτε μου λίγο, επειδή τρέχει και λίγο των ημερών, επειδή αναφέραμε κάτι για συνεργασίες. Πραγματικά με συγκινεί ιδιαίτερα μία από τις συνεργασίες μου να έχει γίνει με την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ, μια ιστορική συμφωνική ορχήστρα της χώρας. Και εννοείται, όλοι τα έχουν πει, όλοι το έχουν καλύψει το θέμα. Συμφωνώ απόλυτα μέχρι τελείας με όλους τους αρχιμουσικούς που πήραν θέση για το λεπτό ζήτημα των συναδέλφων.
Των συναδέλφων, χαίρομαι που το θίγετε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν είχαμε την ευκαιρία να το αναλύσουμε.
Ναι, να ληφθεί υπόψη, διότι είναι εξαίρετη μουσική όλοι τους. Τους γνωρίζω. Εξαίρετη μουσική.
Και πολύ αγαπητή στο κοινό, βεβαίως, στο ευρύτερο κοινό.
Και δεν νοείται Ελλάδα του 2022 να έχει ορχήστρα 5, 10 και 15 ταχυτήτων. Όταν η Βουλγαρία, που μπήκε τώρα τελευταία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει μία από τις εξαιρετικότερες ορχήστρες της ραδιοφωνίας της, και δεν έχουμε εμείς, οι Έλληνες του πολιτισμού.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση. Εύχομαι καλή επιτυχία και σας χαιρετούμε.
Βεβαίως.
Γεια σας, κύριε Στεραπούλου. Γεια σας. Γεια. Αγαπημένοι μας φίλοι, φτάσαμε στο τέλος. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον Βασίλη Νικολόπουλο, γιατί χωρίς την δική του μεσολάβηση η εκπομπή δεν βγαίνει. Έτσι το λέω ευθαρσώς και ξεκάθαρα. Σας ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά, να περάσετε πολύ όμορφο βράδυ. Αύριο θα είμαστε μαζί στις 4 το απόγευμα. Καλό βράδυ και καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας.